რადიო თავისუფლება FM 107.4
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ამბების გამოშვებით. გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის თქმით, უკრაინა თვით გადარჩენისთვის იბრძვის. რუსეთს ვერ დაურთავთ ნებას, შეცვალოს ევროპის რუკა, თქვა ბაიდენმა. უკრაინის მთავრობა და სეპარატისტები დებალცევოში ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი რუსეთის პრეზიდენტს უკრაინის კრიზისის მოგვარების გეგმას წარუდგენენ. მიუნხენში უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია იწყებს მუშაობას. ახლა ამდა სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის თქმით, უკრაინა თვით გადარჩენისთვის იბრძვის, როცა იზრდება რუსეთის ჩარევა კიევის არმიასა და სეპარატისტულ ძალებს შორის კონფლიქტში. 6 თებერვალს ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკისთან შეხვედრისას ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთი განაგრძობს კონფლიქტის გამწვევას დაქირავებული ჯარის და ტანკების შეგზავნით უკრაინაში.
This is a moment where the United States and Europe must
რუსეთს ვერ დავრთავთ ნებას, შეცვალოს ევროპის რუკა და სწორედ ეს არის რასაც აკეთებს. ამ დროს შეერთებული შტატები და ევროპა ერთად უნდა დადგნენ, მტკიცედ უნდა დადგნენ. კიევში 5 თებერვალს კერი ასევე განაცხადა, რომ რუსეთის უწყვეტი აგრესია აღმოსავლეთში უკრაინისთვის სერიოზული საფრთხეა. უსერიოზულესი საფრთხეა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მალე გადაწყვეტს მიაწოდოს თუ არა კიევის საბრძოლო იარაღი სეპარატისტებთან საბრძოლოდ, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. კიევმა და პრორუსულმა სეპარატისტებმა დროებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას მიაღწიეს ქალაქ დებალცევოს გარშემო. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ფრანც პრესს უთხრა, რომ ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება შედგა, რათა მოქალაქეთა ევაკუაცია მოხდეს. ცეცხლის დროებით შეწყვეტა ცეცხლის უნდა ემოქმედა ევროპის დროით, შუა ევროპის დროით 9 საათიდან 16 საათამდე, ანუ კიდევ 2 საათის განმავლობაში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოსკოვში ჩადიან, რათა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უკრაინის კრიზისის მოგვარების სამშვიდობო გეგმა წარუდგინონ. ერთი დღით ადრე საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები კიევში იყვნენ ჩასულები, სადაც მათ ეს გეგმა განიხილეს. იორდანიის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები დაბომბეს 5 თებერვალს. მანამდე მათ ხმაურით გადაუფრინეს ექსტრემისტების მიერ მოკლული იორდანიელი მფრინავის მშობლიურ ქალაქს. იორდანიის არმიის ცნობით ათეულობით თვითმფრინავი მონაწილეობდა იერიში, რომლის დროსაც გაანადგურეს იარაღის საწყობები და სარწმუნელი ბაზები, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს ეკუთვნოდა. მიუნხენში 6 თებერვალს მუშაობას იწყებს უსაფრთხოების პოლიტიკის საერთაშორისო კონფერენცია. რიგით 51 ამგვარ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ 20-მდე სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურები, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრები, ექსპერტები. მიუნხენის კონფერენციას დაესწრება საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით. მიუნხენის კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინის კონფლიქტი. მასზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და მისი ირანელი კოლეგა ჯავად ზარიფი შეხვედრას გამართავენ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ბაქოს სასამართლომ ირანის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდებული ორი აზერბაიჯანელი ცნო დამნაშავედ. სახელმწიფო ღალატის მუხლით ფაი ყურბანოვსა და სეიმურ ზაზადეს 14 და 13 წლის პატიმრობა მიესაჯათ. აზერბაიჯანმა გამოაცხადა, რომ მისი ერთი ჯარისკაცი მოკლეს სროლის დროს სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღთან. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, რიგითი ფარი დაგაევი რამდენიმეჯერ დაიჭრა სომხეთის ჯართან სროლის დროს 5 თებერვალს და შემდეგ გარდაიცვალა. ირანელი სხვაგვარად მოაზროვნე კინორეჟისორის ჯაფარ ფანარის ფილმის პრემიერა შედგა ბერლინში საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც გუშინ დაიწყო. ფესტივალი 15 თებერვლამდე გაგრძელდება. პანახის ფილმი ტაქსი იბრძოლებს ბერლინის კინოფესტივალის უმაღლესი ჯილდოსთვის. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქროპენ რუხაძემ გაგაცნოთ სოფლიოს და საქართველოს ამბები პრაღის სტუდიიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ამ ცოტა ხნის წინ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში ლაშამ წაიკითხა ლექცია, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ლექცია, რომელსაც ჩემი აზრით ახლა ფიქრობდი, რომ ალბათ გადაცემა წითელი ზონაც უნდა დაუთმოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ლექციისთვის ილუსტრაციების, ასე ვთქვათ, ჩვენება, ქრონიკის ჩვენება, რათა მაყურებელმაც კარგად დაინახოს თუ რაზე ვსაუბრობთ და თვითონაც გააანალიზოს. ჩვენ ვსაუბრობთ ტოტალიტარული ეპოქის, ტოტალიტარული სისტემების, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხელოვნებაზე და ძალაუნებურად ერთმანეთს ვადარებთ, შეიძლება ასე ვთქვა, სტალინიზმს, ნაციონალ-სოციალიზმს, მე მგონი მუსოლინიც არის ხო იტალიური ხელოვნებაც,
რომელიც ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთს.
ხო, ფრანკო არ არის?
არა, ფრანკო მეორე ხარისხოვანი ამ შემთხვევაში.
და არის მეორე ხარისხოვანი, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, მოგეთ კინოში ფრანკოს ეპოქა, როდესაც
ტოტალიტარიზმის თვალსაზრისით.
ფრანკო არ არის ტოტალიტარიზმი.
როდესაც ტოტალიტარიზმზე ლაპარაკობენ ხოლმე, რასაკვირველია, აი ამ სამს იღებენ, მაგრამ ხელოვნების დარგში უნდა ვთქვათ, რომ მუსოლინი ძირეულად განსხვავდებოდა. ამიტომაც ლექციის სათაური ასე ავირჩიე, რომ სტალინის საბჭოთა კავშირი, ჰიტლერის გერმანია და მუსოლინის იტალია, იმიტომ რომ ამ პიროვნებებზე ძალიან ბევრი იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ მარტო იდეოლოგია არ განსაზღვრავს და იდეოლოგიას ესა და მის საკურელზე ძალიან სერიოზულად განსხვავდება, ანუ მარტო ესეთი თეორიული იდეოლოგია არ განსაზღვრავს, არამედ განსაზღვრავს პირადი გემოვნებაც ამ ბელადების, ხო, რადგან ბელადებზეა ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული.
ლაშა, მოდი ესე დავიწყოთ, ეგ იმდენად ჩემი საყვარელი თემა არის, ერთი პერიოდი ვიკვლევდი კიდეც და სტუდენტებს უყვები ხოლმე, რომ მხოლოდ ყოფიერება არ განსაზღვრავს ხელოვნებას და ცნობიერებას, თუმცა ყოფიერება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ესეთი ვულგარული მარქსიზმია ძალიან ხშირად და ასე გვასწავლიდნენ ჩვენც. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი პირველი შოკი იყო წიგნი, რომელსაც ჰქვია „სიუბშე ისტორია არქიტექტურა“, ამით გამოდიოდით ჩვენ
მეც მახსოვს ეს
ისტორიას და 30-იან წლების არქიტექტურა ცალკე იყო ეს თავები, რომ ასოციაციები არ გაჩენილიყო, საბჭოთა არქიტექტურა 30-იან წლების, გერმანული არქიტექტურა 30-იან წლების, მე მგონი იტალიაც იყო და ამერიკული არქიტექტურა 30-იან წლების. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ მონუმენტალიზმისკენ მიდრეკილება ზოგადად დამახასიათებელია ამ ეპოქისათვის. და უფრო მეტიც, ჩვენ რომ ერთმანეთს შევადაროთ ჰოლივუდის ფილმები და 30-იან წლების საბჭოთა ფილმები და გერმანული ფილმები, მოდელები შეიძლება ერთნაირი
იყოს.
ჰოლივუდი, რომელიც ამერიკა, რომელიც არის ტოტალიტარული ქვეყანა 30-იან წლებში, ისიც კი დამორჩილდა მოდას. სიტყვა მოდა ვიხმაროთ, რომ ყველაზე კარგია ამ შემთხვევაში. ესე იგი, გარდა ყოფიერებისა და ალბათ ამის შესახებ ვისაუბრებთ, ანუ ისტორიული სიტუაციისა, რომელმაც დაბადა ეს ხელოვნება, იყო კიდევ რაღაცა სხვა მიზეზები.
მაგაზე ვილაპარაკე, რასაკვირველია, გარკვეული ეპოქა ყოველთვის ჩანს ამ ხელოვნებაში. რასაკვირველია, ხა თავისუფალ სამყაროში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო, არავინ არ დევნიდა მაგალითად ავანგარდის ხელოვნებას, მაგრამ აი ის, რასაც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ასპონსორებდა, ეხმარებოდა, შეკვეთებს აძლევდა, ძალიან გავს ერთმანეთს ამერიკული და თქვა საბჭოთა, გერმანულიც, იტალიურზე ცალკე ვიტყვი, მართლა განსხვავდება. და ამავე დროს ეს კარგად ჩანს ასაგურველი ხელოვნების ყველა დარგში, განსაკუთრებით მართლაც არქიტექტურაში ჩანს. აი თქვა საბჭოთა კავშირის არქიტექტურა იმდროინდელი არის დამოკიდებული იმაზე, რომ ვინ არის მთავარი კონკურენტი საბჭოთა კავშირის. მთავარი კონკურენტი პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ უკვე გამოსული არის ძალიან ძლავრად ამერიკის შეერთებული შტატები. კი, ომი მერე მოხდება გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის, ანუ დაპირისპირება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მთავარ კონკურენტად საბჭოთა ხელისუფლებისა და საბჭოეთის აღიქმებოდა უკვე არა ვთქვათ რომელიმე ევროპული სახელმწიფო, მათ შორის გერმანია, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატები. როგორც ესე იგი ბურჯი კაპიტალიზმის და აქედან მხარეზე ბურჯი სოციალიზმის, ხო? ეს არ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დარჩა ეს ორი დიდი სახელმწიფო ერთმანეთთან კონკურენცია, რომ თუ მანამდეც, იმიტომ თავარი კაპიტალიზმის
მოდელი და მასმერეც რუსეთში დღეს
რასაკვირველია, ძალიან მარტო სწორია და ამიტომაც რა ქვია, აი ერთი თვალის შეხედვითაც ძალიან კარგად ჩანს. კი არის, რა ქვია, გერმანიაშიც ეს მონუმენტალიზმი, უზარმაზარი გუმბათებიანი, თქვა გერმანია უნდა არსებობდესა და დიდი ქუჩები, მაგრამ ფართე ქუჩები და დიდი მონუმენტური სახლები რამოდენიმე ასეთი ძეგლი ჯერ კიდევ არის გერმანიაში დარჩენილი. ასეთი არის მაგალითად გერინგის ცნობილი საჰაერო ძალების სამინისტრო, რომელსაც მთელი კვარტალი უკავია ბერლინში, კარგად იციის შენობა, ეს არის ზუსტად პოსტამის მოედნის სიახლოში.
უზარმაზარი
ბევრი არ განხორციელებულოთ, მაგალითად ჰეიტლერს უნდა მთლიანად ბერლინი დაენგრია და ახალი ბერლინი აშენა ცენტრი ყოველ შემთხვევაში. და აი გერმანია უნდა რქმეოდა ამ ახალ ქალაქს, რომელიც არ ამხოლოდ გერმანიის, არამედ სოფლიოს დედაქალაქად წარმოედგინა გერმანელებს და ნუ ხა ბერლინი გადარჩენ და უნტერდენლინდენის მაგივრად, რომელიც დღეს არის მთავარი და ყოველთვის იყო ბერლინის რაც ეს ქალაქი როგორც დედაქალაქი არსებობს მთავარი ქუჩა, ის მაგათ რაღაც უზარმაზარი ქუჩა უნდა ყოფილიყო და დამთავრებულიყო რაიხს ის დაახლოებით ადგილას უნდა ყოფილიყო უზარმაზარი წარმოუდგენელი სიდიდის გუმბათის ქვეშ მოქცეული გერმანელი ხალხის სასახლე, რომელშიაც იქნებოდა ახალი გერმანული ბუნდესტაგი, ერქმევათ რაიხსტაგი, ასეთი რამ და სხვა მნიშვნელოვანი ისინი. მაგრამ ნუ ამოდენივე შენობა გადარჩა. მაგრამ აი მე ვიტყოდი, რომ ეს შენობები ფერითაც, აი რუხია უფრო ნაცრისფერი, არის ძალიან მიწასთან ახლოს და არ არის ჰორიზონტალზეა გათვლილი და არა ვერტიკალზე. ვერტიკალი და აი როგორც ამერიკაში უკვე აშენებული ამაღალი სახლები და მეორე საბჭოთა კავშირში აი ამ მაგალითად მოსკოვში ვისოტკები, ეს არის საბჭოური სტილის
მაღალი
შენობები და გასაგრილებლად სტალინს უნდა და ყველაზე მაღალი შენობა ეხლა მიმდინარეობს სოფლიოში ამასთან დაკავშირებით მუდმივი კონკურენცია. დუბაი აშენებს უფრო მაღალს თუ იქ სადაც კუალა-ლუმპურში
აშენებს. ეს კონკურენცია ხსნით.
ხო, რასაკვირველია, კონკურენცია ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ ისე იმაზე უფრო მაღალს ჩვენ აღვაშენებთ. აი მაგალითად საბჭოების სასახლე რომ უნდა ყოფილიყო, რომელიც არ შედგა იმ ადგილას, სადღაც ეხლა და მანამდე სანამ დაანგრევდნენ იდგა ეს ხრამ ხრისტას ფასიწელა, რომელიც მოგეხსენება, დაანგრიეს და ეხლა უბრალოდ აღადგინეს. ხო, აი ეს უნდა ყოფილიყო ყველაზე მაღალი შენობა, 400 მეტრზე უფრო მაღალი უნდა ყოფილიყო, რომელსაც დააგვირგვინებდა იმ დროისათვის და დღესაც ალბათ რომ აღშენებულიყო და მეორე მსოფლიო ომს არ შეეშალა ამაში ხელი, ყველაზე დიდი ძეგლი რაც კაცობრიობა სოდეს მონახეს იქნებოდა ლენინის ძეგლი, რომელსაც ხელი ეკნებოდა გაშველი როგორც ჩვენ მიშოულები ვიყავით და უნდა ყოფილიყო აუცილებლად იმ დროს ყველაზე მაღალი შენობის Empire State Building-ზე მაღალი 382 მეტრია თუ არ უცხდება Empire State Building-ზე, ეს უნდა ყოფილიყო 400 მეტრზე მაღალი. ეს ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, როდესაც დიდი კონკურსი გამოცხადდა და ამ კონკურსში იღებდა მაშინ ყველა უკლებლივ ცნობილი არქიტექტორი. მე საბოლოო ჯამში იმ ჯგუფში მისაც, რომელსაც საბჭოთა არქიტექტორი იოფე ხემძღვანელობდა და ნუ იმის მსგავსია, როგორც შემორჩა თუნდაც იგივე აი სტილშია გადაწყვეტილი, მეტნაკლებად იმ გემოვნებას შეესაბამება, რომელიც მე შემორჩა აი ეგრეთ წოდებულ
ირაციონალურ რაღაც ვნებებს ხსნით და ხსნით და გვინდა ახსნათ კონკურენცია და რა არ მიფიქრე ამაზე და იმიტომ გეუბნები
კონკურენცია
მაგაც ეჯიბრებია
ეჯიბრებიან ასაგურა ვის უფრო მაღალი შენობა აქვს ვის უფრო დიდი შენობა აქვს და ასე შემდგომ
და ეს დიქტატორები ხომ არ ეჯიბრებიან ერთ
დიქტატორები ეჯიბრებიან მაგრამ აი უნდა ესე ვთქვათ რომ აი მაგალითად ლენინი ამბობს რომ გერმანიისგან და ვისწავლოთ რა ქვია მუშაობა და ასე შემდეგ. ანუ გერმანია სამაგალითო კი არის, მაგრამ ნამდვილი იდეოლოგიის თვალსაზრისით, იქ ნაცისტური იდეოლოგია, კომუნისტური იდეოლოგია, აი ნაციზმი იმდენად მნიშვნელოვანი კონკურენციული იდეოლოგია არა საბჭოთა კავშირში, როგორც საერთოდ კაპიტალიზმი. კაპიტალიზმის ბურჯი არის ამერიკა. და ისინი აშენ. ამიტომ მიდიან ეს მთელი საბჭოთა ხელოვანებიც იქ და ნახულობენ სხვათაშორის ამ მაიაკოს.
სტალინმაც გააგზავნა ჰოლივუდის
ეს ასაგურველია ჩვენი კალატოზიშვილი მაგალითად
რაღაცა
ასაგურველია. მაგრამ თუ კინოზე გავჩერდებით, ასაგურველია გერმანული კინო უფრო კონკურენტუნარიანია ჰოლივუდის წინააღმდეგ და ნაციზმი ქმნის ჰიტლერის დროს იქნება მანამდეც არსებობდა, მაგრამ ძალიან დიდი გერმანული კინოინდუსტრია და ერთადერთი კინოინდუსტრია, რომელსაც ოდესმე შეეძლო გაეწია კონკურენცია ინდუსტრიის თვალსაზრისით, ეს არის გერმანული ნაციზმის დროინდელი უფა. ძალიან საინტერესოა
მუსიკალური ფილმების გულისხმობა და რევიუები,
მუსიკალური ფილმები, ბიოპიკები, რომელიც ძალიან მოდაშია იმ დროს ამერიკაში და გერმანიაში, უამრავი ბიოგრაფიული ფილმია გადაღებული. აი ეს დიდი მონუმენტური ფილმებია.
ზიარდება ბიოგრაფიული.
რასაკვირველია, რასაკვირველია,
მაგას
გერმანია არის მართლაც კონკურენტუნარიანი, იმიტომ დაახლოებით იგივე ხარისხისას იღებს რაც ამერიკა. მაგრამ რატომ ამბობ ახლა კონკურენციას არ აქვს ასე დიდი მნიშვნელობა? ომი რომ თავდება ერთ-ერთი პირველი დიდი კონცერნი რომლის განადგურებაზეც ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობს არ ფიქრობთ ეს არის კრუპი მაგალითად ან ის რომელიც აი სამხედრო ინდუსტრიას აწარმოებს არამედ არის ერთ-ერთი პირველი ვიზის დაშლაზე მიიღებენ რაღაცა გადაწყვეტილებას ეს არის სწორედ უფა იმიტომ რომ უფა არის ის ვინც ჰოლივუდს გაუწევს კონკურენცია და უფა დაშალეს და განადგურდა და მას შემდეგ გერმანული კინოინდუსტრია როგორც ასეთი რა ქვია ძლიერი არასოდეს ფეხზე არ დამდგარა განადგურეს ეს უფა და ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ სწორედ ძალიან კარგად ხედავს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ არა მხოლოდ ტანკში და არის ძალა, არამედ არის ძალა აი ამ პროპაგანდაში ხელოვნების საშუალებით, რასაც იყენებდა ნაცისტური გერმანიაც. და უნდა ითქვას, რომ თქვა იგივე ნაცისტური გერმანიის დროინდელი კინო რასაკურველი პროპაგანდასაც ემსახურება ნაცისტური იდეოლოგიისა, მაგრამ თუნდაც იგივე საბჭოთა კავშირისაგან ამაზე გვილაპარაკია კიდეც, მე მგონია, სერიოზულად განსხვავდება, არ არსებობს არც ერთი გერმანული ფილმი, რომელშიც როგორც საბჭოთა კავშირში აბსოლუტურად მიღებული იყო, განდიდება მოხდეს რომელიმე ნაცისტი ბელადის, რომელსაც თამაშობენ ბელადებს. ასაკურველი არსებობს ფანტასტიკური დოკუმენტური ფილმები, თუნდაც იგივე ლენი რიფენშტაილის, მაგრამ არა მხოლოდ, ძალიან შთამბეჭდავი დღესაც, მაგრამ მხატვრულ კინოში არის სრულიად ამერიკის კონკურენციაზე აწყობილი საბოლოო ჯამში კინოინდუსტრია.
ანუ გერმანულ ისტორიულ ფილმებში ნაკლებად ვიცნობ და ამიტომ მაინტერესებს უფრო ესეთი ეროვნულის ისტორიის ესეთი იდეალიზაცია ხდებოდა აქ მინი და პოჟარსკი იქნებოდა სუვოროვი იქნებოდა თუ სხვა გულისხმობდით სტალინს ასე მესმის
კი არა იქაც ახლა სადღაც როდესაც რა ქვია ფილმს იღებენ მაგალითად ფრიდრიხ დიძე გასაგურველია სადღაც შეიძლება დაინახო რომ რა ქვია ჰიტლერს დაუკავშირო მაგრამ ცნობდნენ რომ ისტორიას ახლა გერმანიის განდიდება ხდება როგორი ძლიერები არიან ეს გერმანიის მეფეები თუ პოლიტიკა მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე მაშინ პოპულარული ფილმი იყო მეცნიერზე კოხზე გაკეთებული გერმანიაში. ხო, აი ასეთი ფილმებსაც იღებენ. ასაკურველია ეს მიუზიკლები წარმოუდგენელი დიდი რაოდენობით. ეხა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მიუზიკლი არის, რომელიც ფაქტობრივად ომის ბოლოსკენ გამოვიდა, რომელსაც ჰქვია დაკვეთილი კონცერტი, ვუნშ კონცერტ, და არის საბოლოო ბოლო წლებში უკვე იღებდნენ ფილმებს, რომელსაც ერქვა გაძლებისათვის გადაღებული ფილმები და იმისათვის რომ გაეძლოთ აი ამ ყოველმხრივი შეტევისათვის გერმანიის წინააღმდეგ. აი ერთ-ერთი სულ ბოლო ფილმი, რომელიც 45 წლის დასაწყისში კინოებში აჩვენებენ, წარმოიდგინეთ, რომ მიმდინარეობს უკვე დაბომბვა გერმანიის სერიოზულ
წაგებული აქ თითქმის
ორი თითქმის კი წაგებული. რატომ იბრძოდნენ ბოლომდე გერმანელები, კიდე სხვა თემა არის, მაგრამ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. და 44 წლის სადღაც ბოლოსკენ აშკარად ჩანს, რომ გერმანია ომს ააგებს. ხო, 45 წელს ეს ფილმი გამოდის და არის დღევანდელი პოლონური ქალაქი ეგეთი კოლბერგი, რომელსაც მაშინ კოლბერგი ერქვა და აი ამ კოლბერგზე არის კოლბერგი, როგორ უწევს წინააღმდეგობას ნაპოლეონს. და ნაპოლეონის წინააღმდეგ ბრძოლა არის წარმოდგენილი და პირდაპირ კავშირი ასაკურველია გამული იმ დროინდელ გერმანულ რეალობასთან, რომ ბოლომდე უნდა ვიდგეთ და მაშინ გავიმარჯვეთ.
წარმატება ჰქონდა ამ ფილმებს?
წარმატება ჰქონდა საოცარი გერმანიის შიგნით. არის ფილმები, რომელსაც აწარმოებენ ასე ვთქვა გერმანიის შიდა მოხმარებისათვის და არის ფილმები, რომელიც გადის მერე საერთაშორისო ეკრანებზე. მაგალითად ფილმია გადაღებული და ეს იმიტომაა საინტერესო, რომ მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ეგეთი ნადავლი ფილმები ტერმინი და მეორე საბჭოთა კავშირმა არა მხოლოდ ეს მიუზიკლები ჩამოიტანა, არამედ ჩამოიტანა სხვა გერმანულ ფილმებს, რომელიც აშკარად ნაცისტური რასაკვირველია არ იყო, რომელსაც საბჭოთა კავშირის კინოებში აჩვენებდნენ.
მარიკა როკი
ეს, მაგრამ აი პოლიტიკური თემაზე ვაპარაკობ. მაგალითად სამხრეთ აფრიკის ბურების წინააღმდეგობა არის ბრიტანული იმპერიალიზმის წინააღმდეგობა. ძალიან სასაცილოდ შეიძლება მოგუჩვენოთ და საინტერესოთ, რომ ეს იყო აშკარად ბრიტანული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ გადაღებული ფილმი ნაცისტურ გერმანიაში, მაგრამ ომის შემდგომ საბჭოთა კავშირი ასევე ებრძვის ამ ბრიტანულ იმპერიალიზმს და ამიტომაც დიდი სიამოვნებით აქაც აჩვენებდნენ. და დღეს ეს ფილმი მაგალითად 45-ში დასავლეთელებმა ჩათვალეს, რომ ეს ფილმი არის ერთ-ერთი ნაცისტურ ფილმთაგანი და დღესაც გერმანიაში არსებობს ესეთი ნაცისტური ფილმების როგორ არ უნდა იქნას ნაჩვენები, მაგალითად ტელევიზიაში არ აჩვენებენ ამ ფილმებს და გარდა ამისა, თუმცა კინოში აჩვენებენ ხოლმე ეგრეთ წოდებული სამეცნიერო მიზნებისათვის, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი ფილმის წინ ვიღაც უნდა გამოვიდეს და ახსნას, რომ თქვათ, ეს არის ნაცისტური ფილმი და აი რა გამო რაში გამოიხატება ამ ფილმის ნაცისტობა.
ყველა ფერზე, აი იგივე მარიკაროგზე
თქვა. არა, მარიკაროგზე არა, მარიკაროგზე არა, აი ესეთ ფილმებზე. აი ეს მაგალითად ბურების ომს რო ეხება, ომ კრუგერია ფილმი რა. ომ კრუგერი იყო ერთ-ერთი ბოლო პრეზიდენტი ბურების, ერთ-ერთი თუ ბოლო აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ რომელიც ებრძოდა ბრიტანელებს 20 საუკუნის დასაწყისში, ჩვენი ნიკო ბურის რო ებრძოდა, ის ისტორია არის. და როგორც გითხარით, ისე იგი ერთი არის, რომ ნაცისტები იყენებენ დასაგურელი ბრიტანული იმპერიალიზმის პირსესროლის სახით საჩვენებლად, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დიდი სიამოვნებით დაჩვენებდა 55-56 წელს.
აი რო არ დავამწყდეს, ძალიან საინტერესო არის, ასეთი თეორიაც არსებობს, რომ სინეც პატორი ნოდარ ლადარია იყო სტუმარი და ნოდარი ამბობს ამას, რომ რუშევადა რო თქვათ ჩვენი საბჭოთა მაყურებელი, მოდი ასე თქვათ, ანუ პოსტსაბჭოთა სიტუაცია, პოსტგერმან, პოსტნაცისტურ სიტუაციას, გერმანელი მარიკაროკი, იმიტომ ვთქვი, გერმანელი როცა მიდის დღეს მარიკაროკის მონაწილეობით ფილმის სანახავად, მან იცის, რომ ეს არის ნაცისტური ეპოქის პროდუქტი და ინარჩუნებს გარკვეულ ირონიას ამ პროდუქტის მიმართ. ანუ ნაცისტურ ეპოქაში გადაღებული ყველაფრის მიმართ, თუ ცნები გამისწორე, გერმანული ინარჩუნებს ირონიას. ანუ ის რამდენადაც ვიცი გერმანული ინტელექტუალი, წინასწარ მან ძალიან კარგად იცის, რომ არ შეიძლებოდა ამ ეპოქაში შექმნილიყო ნიშნულოვანი მხატვრული თვალსაჩინო ფილმი. საბჭოთა კავშირში ჩვენ მივდივართ თქვათ 60-იანი წლების, შეიძლება უკვე გვიან არის, მაგრამ 60-იანელების ფილმების სანახავად, მარმე ხუციების სანახავად, ან ბულადო ყუჯავას ვისმენთ და ასე შემდეგ, და ძალიან მოგწონს ეს ხელოვნება და ვთვლით, რომ ეს არის მართლა რადიკალური მოსაზრება ბოლო ხანებში შეიძლებაერიესგან გავიდე ეს და ეს მოსაზრება, ნუ ალბათ შეიძლება გავითვალისწინოთ. მაინც არის ის, რომ ამ ადამიანებმა ამ კარგი ხელოვნებით შეიძლება თქოს შეაჩერეს, ან გაამართლეს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს საბჭოთა სისტემა, ხო? გერმანელის დამოკიდებულება ნაცისტური ეპოქის ხელოვნების მიმართ დღეს და პოსტსაბჭოთა ადამიანის დამოკიდებულება საბჭოთა ეპოქის ხელოვნების მიმართ არის განსხვავებული, არის თუ არა ეს?
აბსოლუტურად ამაში დავით ახმო რომ განსხვავებულია და იქაც მაგალითად ჩაპაევს, რომელიც აშკარა სტალინისტური ფილმები გიხდებოდა თვითონ ჩაპაევი, დღესაც სიამოვნებით უყურებენ ანეკდოტები ისე ყოლიან და ასე შემდეგ, რასაკვირველია განსხვავებულია დამოკიდებულია, მაგრამ იგივე 60-იან წლებში და თუნდაც 50-იან წლებში პოსტსტალინისტურ პერიოდზე ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები მეავრთვლი რომ ამართლებენ, ახლა ზოგი შეიძლება ამართლებს, ეს ყოველთვის არის ძალიან ინდივიდუალური ამბავი, იგივე ბულატო კუჯავა შეიძლება არ მიყვარდეს, მაგაში არაა საქმე, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ მაინც რა ქვია განსხვავება არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაღაცა გარკვეულ წილად ეწინააღმდეგებოდნენ აი ამ სტალინისტურ ეპოქას, ამის წინაამდე გამოთქვავდნენ თავიანთ პროტესტს და ცდილობდნენ, რადგან მათ სხვა სივრცე არ ჰქონდათ, ამის გამო ცდილობდნენ რაღაცნაირად ამის წინაამდე რაღაცა დამოუკიდებელი აზროვნება ჩამოეყალიბებინა საბჭოთა კავშირში.
კი, მაგრამ აი ეს მოსაზრება ზუსტად, რომ ეს ბოლომდე რომ არ ცდილობდნენ, ანუ არ გადააფასეს, არ იბრძოლეს, ну, შეიძლება ითქვას, არ დაწოეს მომას, არ ეთქონ, ამ არ გაანადგურეს ყველაფერი ეს, განსხვავებით გერმანელებისგან, რომელიც როგორც შენამბობ, ყველაფერს უჩვენებენ ან სალექციო კურსით, ან იგივე მარიკაროკის მონაწილეობით ფილმსაც კი უყურებენ ირონიით. ანუ ისინი თვლიან, თუ ცდები გამისწორე, რომ ნაცისტურ ეპოქაში არ შეიძლებოდა შექმნილიყო მხატვრულად მნიშვნელოვანი ნაწარმოები.
არა, მე არ ვფიქრობ, რომ არ შეიძლებოდა მხატვრულად მნიშვნელოვანი ნაწარმოები შექმნილიყო. გერმანიაში ძალიან სპეციფიკური ამ ეპოქისადმი დამოკიდებულება. მართლაც აი ეს განწმენდა, რომელზეც ხშირად გვილაპარაკი, გერმანიაში უფრო სერიოზულად მოხდა. სადღაც თქვათ ომის შემდგომ ესე ადვილად ეს თემა არისო. ანუ იმ დროს კიდევ არის ასეთივე დამოკიდებულება.
ხო, რადიკალური
არ ხომანებდნენ, რა ქვია. რადგანაც ის ბევრი ადამიანი თვლიდა, რომ თავს მოახვიეს ამ დროის სული უარყოფა. მე 60-იან წლებში მოხდა ეს უკვე შიგნიდან და არა გარედან რადიკალური ცვლილება და ყველაფერს ამას მართლაც უყურებენ დისტანციაზე. მეორე ყოველთვის ირონიით, ზოგჯერ გაღეზიანებითაც უყურებენ, რომ აი როგორ შეიძლება და მაგალითად ესეთი აი ჩვენ დღეს ასევე მხიარულად უყუროთ იმ მხიარულ ფილმებს, რომლებიც ნაციზმის დროსაც გადაღებ. თავისთავად ცხადია, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ვთქვათ, რომ აი ვთქვათ იგივე რო ახსენეთ ბულატო ქუჯავას, ანახუცები მათი დანაშაული ხომ არ არის ის რომ იყო მანამდე თქვა სტალინური სისტემა ხო ამ ადამიანებს უბრალოდ სხვა სივრცე არ ქონდათ იმისათვის რომ თავიანთი აზრი გამოეხატათ ამიტომაც მათი დადანაშაულება იმაში რომ მანამდე რა ქვია სტალინიზმი იყო ისინი რომ ასე ვთქვა ქმნიდნენ თითქოს და რაღაცა შედარებით ლიბერალური საბჭოთა სისტემის სახეს თლაც სწორი არ არის
საერთოდ მე წინააღმდეგე ვარ ისტორიაში ვინმე დადანაშაულების და პროკურორობის ისტორია არის თუმცა იგივე ნანაყიფიანმა რომელიც იყო ჩვენს გადაცემაში და ზუსტად ამ გამოფენაზე რომელიც გალერეაში გაიხსნა თქვა აქ სტუდიაში ძალიან საკამათო მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი მან თქვა რომ ეს პოსტალინური მხატვრობა საქართველოში არ შეიძლება ჩაითვალოს ასე ვთქვათ ბოლომდე სტალინიზმის
აბსოლუტურად უარმინანას აბსოლუტურად
ეთანხმება
სწორედ რაც ხატრობა შეეხება რაც იქ არის ანუ იქ
იყო დადებითი გმირი მუშა აქ ჩვენ მივიღეთ დადებითი გმირი სტუდენტი გოგონა
კი რასაც
დამოკიდებულება სამყაროს და რეალობის მიმართ დარჩა იგივე
და შეიძლება რა ქვია ფერები უფრო
უბრალოდ ხო ფორმა შეიძლება დამოკიდებულება დარჩა იგივე
განსაკუთრებით
ეთანხმები ეს ძალიან საკამათო მოსაზრებაა
კი ეთანხმები უნდა ვთქვა საკუთრებით აი ამ ეს როგორც არის გამოფენილი ისევე თანხმები იყვნენ ვიღაცები ხა მაგალითად თუნდაც იგივე რუსეთში მართლა არსებობს ძალიან სერიოზული არაოფიციალური
განსხვავებები თო ეს
თქვა ზუსტად არაოფიციალური ხელოვნება საბჭოთა კავშირში პრინციპში ყველა ის ადამიანი რომელიც იქ არის გამოფენილი გამონაკლისების გარდა რომელიც შეიძლება მართლა შედარებით ნონკონფორმისტებად ჩავთვალოთ მაგალითად ავთოვარასი მაგალითად რა ქვია ჩემთან იყო დიდი გამოფენა ჩხარტიშვილის, რომელიც ასევე ავთოვარაზის პერიოდისა და მე და უბრალოდ აგერ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა, ეს ხაკვა რომელიც არ მიიღო დღემდე ქართულმა ხელოვნებამ თუ მცოდნეობამ და თვა ის არ აინტერესებს. აი მე ვთვლი რომ ესენი იყვნენ მართლაც საქვია ნონკონფორმისტები. აი ესეთი არის თიზა ჩამოსათვლელი ადამიანი, ისე როგორც ფაქტობრივად საქართველოში ძალიან ცოტა არის თაროზე შედებული წიგნი და ასე შემდეგ. შედარებით ლიბერალური იყო შეიძლება ვთქვა საქართველოში მდგომარეობა, პოლიტიკური თვალსაზრისით ვიდრე ცენტრში მოსკოვში, მაგრამ ამავდროულს უნდა ითქვას, რომ მოსკოვში მართლა არსებობს, რუსეთში არსებობს ძალიან სერიოზული არა ოფიციალური ხელოვნება. ეხა თავარი თემა ამ გამოფენისაც, ჩემი მოხსენებისაც პრინციპში შეიძლება ითქვას, არის სოციალისტური რეალიზმი დაიყო. ამაზე ბევრს ვფიქრობ ხოლმე და მე ვფიქრობ, რომ აი ასეთი დამოკიდებულება შეიძლება იყოს სწორი. რომ არა თვითონ ხელოვნების ნიმუში გვეუბნება რომ ეს არის თუ არა სოციალისტური რეალიზმი, არამედ მისდამი დამოკიდებულება ხელისუფალთან. ანუ არა ამოსავალი წერტილი არის არა ხელოვნების ნიმუში, როგორც მაგალითად სიურეალისტური ნახატი არის თუ არა სიურეალისტური, ეს უკვე ხელოვნების თვითონ გვეუბნება ნახატი. ან მაგალითად რაღაც იმპრესიონიზმია თუ არა, თქვათ, ხო?
მალევიჩი
მალევიჩი
მაგალითად
ავანგარდისტი და არის კი მალევიჩი ეხა მალევიჩის ეპოქის შემდგომ იწყება ხო სოციალისტური რეალიზმი სოციალისტური რეალიზმის ამოსავალი წერტილი ჩემი აზრით რა არის სოციალისტური რეალიზმი რა არ არის სოციალისტური რეალიზმი არის მისდამი დამოკიდებულება ხელისუფლებისა ანუ კონტექსტი შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად ყველა მხატვარი რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს მეტნაკლებად იფინებოდა რომელსაც საბჭოთა ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნებოდა რომ აი ეს არის ვთქვათ ქრესტომათიული ნახატი ან არის მნიშვნელოვანი ნახატი ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ ის მიიღო საბჭოთა ხელისუფლება როგორც სოციალისტური რეალიზმი ამიტომ ამის გამო არის ის სოციალისტური რეალიზმი და არა იმის გამო რა არის ნახატული ამიტომაც ანუ ძირეულად იცვლება ჩემი აზრით დამოკიდებულება თვითონ ობიექტური დამოკიდებულება ხელოვნების ნიმუშის ადმი ლიტერატურა იქნება ეს კინო იქნება თუ
ჩვენ ახლა ახალი ამბები გავა ეთერში, შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
რუსეთს ევროპის რუკის ახალთარგზე გამოჭრის ნება არ უნდა მიეცეთ ამ შესახებ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარესთან დონალდ ტუსკთან შეხვედრის დაწყებამდე ბაიდენმა აღნიშნა რომ ამის ნიშნით შეერთებული შტატები და ევროპა უნდა გაერთიანდნენ უკრაინის აღმოსავლეთში კრიზისის მოგვარების მიზნით დღეს საღამოს გამართება გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და საფრანგეთის President is François Hollande is მოლაპარაკება რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან. მერკელი და ჰოლანდი პუტინ შესთავაზებენ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის ახალ გეგმას, რომელიც ხუთშაბათს კიევში გააცნეს უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს. გეგმის კონკრეტული შინაარსი ჯერ უცნობია. მოსკოვში გამგზავრების წინ ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინთან დღევანდელი მოლაპარაკების წარმატებაში დარწმუნებული არ არის. დაახლოებით 9:00 მიუნხენში გაიხსნება უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხების ადმინისტრაციული 51-ე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მსოფლიოს 20 ქვეყნის მეთაური მონაწილეობს. საერთაშორისო ფორუმზე დასასწრებად მიუნხენში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. მიუნხენის კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარებაა. დაახლოებით 9:30 დარჩა უკრაინელი სამხედროების და სეპარატისტების მიერ მიღწეული დროებით იზავის ამოწურვამდე დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოში, სადაც უკვე რამდენიმე საათია მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს.
Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow sun. If tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება და ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას და ლაშა ბაქრაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, იმაზე, რაზეც უკვე ლაშა მისაუბრა, ლექციაზე, რომელიც წაიკითხა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში. ეს ლექცია ეძღვნებოდა ტოტალიტარული ეპოქის ხელოვნებებს, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ ტოტალიტარული სისტემის, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, და აღებული იყო სამი სისტემა, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთი და იგივე პერიოდში არსებობდა. ეს იყო ნაციონალ-სოციალიზმი, სტალინიზმი და იტალიური ფაშიზმი. მოდი იტალიური ფაშიზმით დავიწყოთ მაშინ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი, შენ თქვი დასაწყისში, რომ იგი განსხვავდებოდა. მაგალითად, თუ კინოზე ვისაუბრებთ, მუსოლინის ვაჟი, ვიცი რომ იყო ესეთ კინოკრიტიკოსი. ძალიან შეუწყო ხელი კინოს განვითარებას.
არა მარტო შეუწყო, ფაქტორად მას სალონი ჰქონდა, რომელშიც მთლიანად ეს ნეორეალისტური სკოლა იგაიზარდა. მაგრამ კიდევ არის მაგალითად ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი ნეორეალისტი თვლიდა, რომ მათი წინა მორბედი არის ალესანდრო პლაზეტი, მაგალითად. ალესანდრო პლაზეტიმ გადაიღო ფილმი ნერონე, ანუ ნერონზე ფილმი, რომელშიც ის პირდაპირ, აი შეუძლებელია სადაც დაენახა ადამიანს, სადაც აკრიტიკებს და ნეირონივით წარმოადგენს მუსოლინს. წარმოუდგენელია ან ნაცისტურ გერმანიაში, ან საბჭოთა კავშირში, რომ მსგავსი რამე ვინმეც გადაეღო და საერთოდ, რა ქვია, არ გაენადგურებინათ, არამც თუ გაანადგურეს, არამედ როგორც ამბობ მუსოლინი თვითონ თქვა, რომ წავიდეს, იმიტომ რომ მაინც უფრო როგორც ჩანს მუსოლინს, მიუხედავად იმისა, რომ იმასაც უამრავი ბევრი სისხლი აქვს ხელზე, მიუხედავად ამისა, უნდა ითქვას, რომ იუმორითაც შეეძლო დამოკიდებულება ჰქონდა რაღაცა საგნებისა და თქვა, რომ გაუშვითო ეს ფილმი. გასაგურველია ვიტორიო მუსოლინი, მამამის რომ არ ნიეცა ასეთი ლიბერალიზმის საშუალება, ვერ გაბედავდა იტალიურ კინოში, ასე ხელი შეეწყო იმ დიდი რეჟისორებისათვის, რომლებიც მართლაც ფაქტობრივად აი ამ ჯერ კიდევ მუსოლინის ეპოქაში დაიწყეს კინოში მუშაობა და ეს იყო ასევე ვთქვათ გარკვეულწილად აი ეს ხელოვნებისათვის გარკვეულად ლიბერალური დამოკიდებულება, რომელიც იყო წარმოუდგენელი სრულიად, რომ შევადაროთ სხვა ტოტალიტარული რეჟიმების დროს იტალიაში.
იყო იტალიაში ტოტალიტარული რეჟიმი. ისეთი როგორც გერმანიაში, ზოგადად ხელოვნებაზე აღარ ლაპარაკობ. ხო,
ისეთი როგორც
იყო გერმანიაში,
ან საბჭოთა კავშირში, რასაკვირველი არ იყო, მაგრამ ბევრი ნიშანი ტოტალიტარული რეჟიმისა რასაკვირველია ქონდა იტალიურ ფაშიზმს და რასაკვირველია სხვანაირად მოაზროვნეს, მათ შორის პირველში კომუნისტებს ძალიან სერიოზულად ანადგურებდა და მათ არაძლებდა თუ სიხეში არ ხვდებოდა, მათ არაძლებდა გაქანების საშუალებას და ასე შემდეგ. რასაკვირველია იყო ტოტალიტარული რეჟიმი. ხელოვნების დარგში ადგენა თვითონ მუსოლინი, როგორც ჩანს, ხელოვნებისადმი უფრო თავისუფალი დამოკიდებულება ჰქონდა, თან არ იყო კონსერვატორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რადგანაც აქ გარკვეულ პოლიტიკურ ამბებს მნიშვნელობა აქვს. ხა იტალიაში უკვე პირველი მსოფლიო ომის დროს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მიმდინარეობა არის ფუტურიზმი. და მარინეტი და ფუტურიზმის მამა, მარინეტი და მუსოლინი ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობენ. რაღაცა დროს მათ შორის კონფლიქტი მოხდა. მერე მარინეტიმ დაწერა 24 წელში წიგნი, რომელსაც ჰქვია ფუტურიზმი და ფაშიზმი, რომელშიაც ფაქტობრივად კოჭი გაუგორა მუსოლინის, ეს სიამონებით მიიღო მუსოლინი და შემდგომში მარინეტი ხდება კულტურის მინისტრი იტალიის, რომელიც განსაზღვრავს იტალიის კულტურას მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, არასაბოლოოდ. იმიტომ რომ რასაკვირველი მარინეტი თვლიდა ფუტურიზმი ყველაზე კარგი ხელოვნება არის იტალიური ფაშიზმისათვის, მაგრამ როგორც ჩანს მუსოლინი თვლიდა, რომ რაღაცა კონკურენციაც უნდა ყოფილიყო და ძალიან საინტერესო, აბსოლუტურად რეალისტური ფაშიზმის განდიდებას ორივენი ამსახველებენ იყო ნოვეჩენტო კიდე იტალიაში, რომელშიაც იყო ძალიან რეალისტური და რომელიც თვლიდნენ, რომ ეს რა ქვია, ყოველგვარი ფუტურიზმები და ავანგარდები არ ვარგა, იმიტომ რომ ნამდვილი იტალიური ხელოვნება უნდა იყოს ძალიან რეალისტური, იმიტომ რომ დიდი ოსტატები ყავთ იტალიელებს და მართლებს იყო ძალიან კარგი მხატვრები იყვნენ, ამაში არა ისეთი პრიმიტიული, როგორც ვთქვათ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირში, ესეც უნდა ითქვას, პრიმიტივების იყვნენ რასაკვირველი, მაგრამ მართლა კარგი მხატვრებიც იყვნენ აქედა მხარეზე, მართლაც საუკეთესო, აი ზოგადად ძალიან დავარდო წელს, უზარმაზარი გამოფენა იყო ფუტურიზმის, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაც აქამდე ყოფილა ნიუ-იორკში და დიდი სიამოვნების ნახავდი ამ გამოფენა და ბოლოს კატალოგს მაინც.
ფუტურისტები არ აგრძალულა.
არამცუ არ აგრძალულა, არა ფაქტობრივად იყო
იდეოლოგია
ოფიციალური ხელოვნება, მაგრამ არა მარტო ფუტურისტები იყვნენ, ამის თქმა მინდა. ამავე დროს იყო სრულად რეალისტური ხაზიც მიღებული. ამას რაღაცა იტალიური გაგები შეიძლება ვთქვა, რომ ქონდა კიდე კერძო საფუძვლებიც. აი ერთ-ერთი ამ ნოვეჩენტოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი და იდეოლოგი იყო მარგარიტა სარფატი, რომელიც იყო ამავე დროს საყვარელი მუსოლინისა და რასაკვირველია ესეც გარკვეულ გავლენას
ახდენდა ალბათ.
ნოვეჩენტოზე ან კინოში? ხო, კინოში კი და მე ხელოვნებაზე მომართაც აი საფუძვლად ხელოვნება.
შვილი მე დახვრდა ეს.
არა, ეს შვილი 90-იან წლებში გარდაიცვალა და სხვათა შორის შვილი მართლა ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო, იმიტომ აი ეს როსელინი იქნება ფეილი და არა მარტო გამოიყვანა, მე მადლობელები იყვნენ მისი ძალიან და ყოველთვის ძალიან კარგად ახსენებდნენ, არასოდეს არ უთქვნენ მასზე რამე ცუდი, ყოველ შემთხვევაში მე არაფერი ამეკითხა. 90-იან წლებში გარდაიცვალა, ხა ცუცოდა ხნის წინ ეს ვიტორიო მუსოლინი, მაგრამ საინტერესო რა თქვი, ეს მამამისა დაწერა წიგნი მუსოლინის საყვარლები და სამოყვება ამ ქალების ისტორიებს
მუსოლინის გამოიცა ეს წიგნი.
გამოიცა ეს წიგნი, ძალიან პოპულარული იყო იტალიაში. ძალიან საინტერესო იქნება,
მეცაც. და არქიტექტურაში როგორ გამოჩნდა ეს?
აი არქიტექტურა
ეს მონუმენტალიზმის კერმიდრეკელია, მით უმეტეს რომის ტრადიციების
განსაზღვრელია, რასაკვირველია იყო, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ აქაც ხარისხობრივად და თანამედროვეობის თვალსაზრისით ბევრად უფრო წინ არიან, ვიდრე ვთქვათ იგივე ხა გერმანული არქიტექტურა ძალიან ძლიერია და ძალიან დიდი სკოლა არსებობს, მაგრამ გერმანულმა ნაცისტურმა არქიტექტურამ ფაქტობრივად გაანადგურა ეს მთელი მოდერნისტული მიმართულება გერმანულ არქიტექტურაში, გაანადგურა გერმანიის შიგნით ეს ბაუჰაუზი მაგალითად, რომელიც 20-იან წლებში აბსოლუტურად წამყვანი იყო, ეს გაანადგურა რაღაცა ელემენტები შეიძლება გადავიდა, მაგრამ მაინც აი იქ რო ავიღოთ ახან ბაუჰაუზი ვახსენე და საბჭოთა კონსტრუქტივიზმის პარალელია, როდესაც საბჭოთა კავშირის ხელოვნებაზე ლაპარაკობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან დიდი განსხვავება 20-იანი წლების საბჭოთა ხელოვნებასა და მე 30-იანი წლების შემდგომ რაც იწყება იმას შორის რა. აი ეს სტალინური ამპირი იგივე არქიტექტურაში შეიძლება სტალინური ამპირად ჩავთვალოთ, აი ეს მაღალი შენობების, მაგრამ ყველა სხვა შენობაც, აი ეს იმპერიალისტური სტილი შეიძლება ვთქვათ, რუსული ფსევდოკლასიციისტური სტილი, რომელიც დამახასიათებელია რუსული უგემონო არქიტექტურის მე-19 საუკუნეში ძალიან ძლიერად. იყო ეს საინტერესო ძალიან კონსტრუქტივიზმი, მაგრამ დღეს მოგწონდეს და არ მოგწონდეს, მაგრამ ძალიან ინოვაციური და საინტერესო, რომელიც აშკარა ბაუჰაუზის გავლენის ქვეშ არის, მაგრამ ამავე დროს არის რაციონალიზმო იტალიანა, ქვია ესეთი იტალიური მიმდინარეობა, რომელიც ძალიან ძლიერია სწორედ აი, რომელსაც ასევე შეგვიძლია დავარქვა თუ ეს არის ავანგარდი, არანაირი იმპერიალისტური, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მაგალითად წარმოუდგენლად შთამბეშდავი იყო, როდესაც ვნახე მანამდე ფოტოებში მქონდა მხოლოდ ნანახი, ეგრეთ წოდებული ოთკუთხა კოლიზეუმი გუარინის, რომელიც არის რომის გარეუბან ეურში, რომელიც კეთდებოდა იმისათვის, რომ 42 წელს უნდა ჩატარებულიყო რომში სოფლიო გამოფენა და არ ჩატარდა იმის გამო, რომ ომი იყო და არავინ არ ჩავიდოდა ახლა ერთ-ერთ ქვეყანაში, რომელიც ამ ომში იყო ჩაბმული იტალიაში და არ ჩატარდა, მაგრამ აი ეს ფაქტიურად არა მარტო გარეუბანი, არამედ ცალკე ქალაქია დარჩა და დღესაც მაგალითად, როდესაც იღებენ რაღაცა ფუტურისტულ, სადაც რაღაცა მომავლის ჩვენება უნდათ, იღებენ ამ 30-იანი წლების ბოლოს, 40-იანი წლების დასაწყისში გაკეთებულ ქალაქში, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისი კონცეფციით, უაღრესად თანამედროვე, თუნდაც კონგრესების დარბაზი, რომელიც შეიძლება გადააკეთო დაშალო პატარა ნაწილებად, შეიძლება პატარ-პატარა ოთახებად, შეიძლება გაზარდოდიან, არის სრულიად წარმოუდგენლად თანამედროვე და მე მაგალითად ერთი სურათი ვაჩვენე, კომოში არის ფაშისტების სახლი, რომელსაც აი შეხედავ ამ სახლს, შეიძლება ვფიქრო, რომ არის აშენებული 2000-იან წლებში, იმდენად თანამედროვე არის. ვერცერტ ნაცისტურ და ვერცერტ საბჭოურ შენობაზე ამას ვერ თქვა, ეგრევე ეთყობა. დაღათასია აი ეს იდეოლოგიაც და ის. აი ეს
ვატიკანმა სხვა ითამაშა რაღაცა როლი. თუ არავითარი როლი არის.
როლი ამხრივ, რა ქვია, არქიტექტურა თავისუფლებაში, არ მგონი ახლა თვითონ ვატიკანი, მე მგონია თვითონ ძალიან კონსერვატიული როლი, ამიტომაც არ მგონია, რომ აი ამ მოდერნიზმის თვალსაზრისით რამე როლი ითამაშა, არ ვიცი. ეხლა შესაძლებელია ვატიკანი ვიღაცებს ხელს აფარებდა.
ხო,
ეს შესაძლებელია, მაგრამ ნუ ეს არის ინდივიდუალური ბედი და არა ვთქვათ ხელოვნების განვითარების ხაზზე. ეს მაინც მე მგონია მუსოლინის დამსახურება, რომ მას უნდა რომ ესეთ. აი მაგალითად მე იქ ვაჩვენე კიდე ერთი სურათი. საინტერესოა ამ არამხოლოდ იმის თვალსაზრისით თანამედროვე არქიტექტურა, ამეთ იმპერიალიზმიც არის და ნაწილობრივ რასიზმიც არის გარკვეულწილად. ეს ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე ქალაქი აფრიკაში, მოდერნის თვალსაზრისით აფრიკაში, არის დღევანდელი და მაშინდელი ერიტრეის დედაქალაქი. ეს არის ასმარა. ასმარა უნდა ერიტრეის მთავრობას ეხლა რომ იუნესკოს როგორც საერთო ქალაქი, როგორც კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში იქნა შეტანილი. ეს არის იტალიელების მიერ აშენებული ქალაქი, უკვე მე-19 საუკუნის კოლონია იყო იტალიის და აქედან ხდებოდა მერე ეთიოპიის ომი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იტალიურ ფაშიზმისათვის. და ასმარაში უამრავმა იმ დროისათვის უარესად თანამედროვე იტალიელმა არქიტექტორმა შენობები ააშენა, მაგალითად არის დღესაც სინემა იმპერიო კინოთეატრი, რომელიც ითვლება როგორც კინოთეატრის საერთო თანამედროვე შენობის ერთ-ერთ ძალიან თვალსაჩინო ნიმუშად. ეს არის აფრიკაში, ასმარაში, ძალიან საინტერესო.
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. Love and not fade away. Oh, love is
got to mend. The love for me's got to be real. Want you to know just how I feel. Love is real, not fade away. Oh, love is real, not fade away. Love is love, don't fade away. Oh, love is love, don't fade away. Love is love, don't fade away. Love is love, don't fade away.
Я გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და ჩვენ საუბრობთ ლაშა ბაქრაძესთან, საუბრობთ ტოტალიტარული ეპოქების, თუმცა ეს ეპოქებიც არ არის ალბათ, ხო, ტოტალიტარული სისტემების შეება ასე იყოს ხელოვნებაზე, ხო, ალბათ ეს უკეთესია.
მაგრამ აი იმ ეპოქას შეგვიძლია იმ ეპოქას
საერთოდ ტოტალიტარული
ეპოქა.
ხო, თუმცა მაგალითად საფრანგეთი ცოტა განსხვავებული იყო მაშინ.
თავისუფალი
კინოც ასაკურველია. წინავდებობას უწევდა, ამას სტილით უწევდა, ყველაზე ბევრი ამით უწევდა.
ასაკურველია, მაგრამ აი ნახეთ ახლა, როდესაც უკვე პროპაგანდაზე გადავდივართ, რამოდენიმე სურათი შეგვიძლია ვაჩვენოთ სამწუხაროა, რომ ვხედავთ იმისა, რომ ვიდეო გადის.
კი, არა, ჩვენ ალბათ აუცილებლად გავაკეთოთ ამას
თელევიზორში. ხო, სურათები შეიძლება. აი რომ ავიღოთ ჩვენ ასე თქვა დაკვეთილი ხელოვნება მეტნაკლებად, ეს ძილესად პლაკატია პოლიტიკური. ძალიან ბევრ პარალელსაც დავინახავთ. ისევე მეორე ფეხა თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თქვა ამ ტოტალიტარულ რეჟიმების ხელოვნებებს შორის განსაკუთრებით პლაკატის დარგში ძალიან ბევრს დავინახავთ პარალელს, იმიტომ რომ გარკვეული ეპოქის სულიც არსებობს. ანუ რაღაცა მსგავსებები და პარალელების გავლება შესაძლებელია ხელოვნებაში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამას აქვს იგივე კონტექსტი და იგივე შინაარსი. ანუ კონტექსტი და შინაარსი აქვს განსაკუთრებულად დიდი დატვირთვა და
ლაშა მინდა კითხო ეგრეთ წოდებულ აი დეგენერატ ხელოვნებაზე, ანუ ამ ცნობილ
სკანდალებს
დეგენერირებული,
ხო, ალბათ ჯერ
რომელიც სკანდალზე, ხო, სკანდალი იყო ფაქტობრივად, გამოფენაც გაიხსნა რამდენადაც მახსოვს, ხო? ვინ იყო ორგანიზატორი ამ გამოფენის? უშუალოდ ჰიტლერი? თუ არა,
გებელსი იყო ამ იდეოლოგიის პროპაგანდის შეფი და ხელოვნება მასთან შედიოდა. გებელსმა შექმნა ისე როგორც საბჭოთა კავშირის მწერალთა კავშირი იყო და სხვა ესეთი სახელოვნებო კავშირები, ეგეთი არსებობდა საერთო თახქვეშაც არსებობდა. ეს იყო რა ქვია მისი ხელმძღვანელი გებელსი იყო სწორედ, იყო კულტურის პალატა და ამ კულტურის პალატაში იყო სხვადასხვა ხელოვნების მიმართულებების ქვეპალატები, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის პალატა ვთქვათ, არქიტექტურის პალატა, მხატვრობის და ასე შემდეგ, მუსიკის და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად გებელსის ხელში იყო ეს ამბავი, რასაკურველია ჰიტლერიც იღებდა ამაში მონაწილეობას, მაგრამ ენდობოდა, ასე ვთქვათ.
და ეს იყო ნამდვილად ანტისემიტიზმის გამოვლინება, იმიტომ რომ
ანტისემიტიზმისაც,
რა ამბობდნენ რომ ეს ებრაული ხელოვნება თუ არა?
კი, კი, ვიტყვი, მაგრამ უბრალოდ ერთ ტერმინთან დაკავშირებით.
კი,
ბატონო. აი, იქაც ვთქვი გამოფენაზე და კიდე ერთხმა გამო. დეგენერირებული ხელოვნება არის ნათარგმნი არა გერმანულიდან პირდაპირ, არამედ ინგლისურის გავლით. და მე ვიტყოდი, რომ ქართულად შეგვიძლია ბევრად უკეთესად თარგმნოთ. End artete kunstari germanulo da albat kartulshi qvelaze metat sheesebameba gadajishebuli khelovneba
ujish
ujisho
gadajishebuli
khelovneba kho ise rogorc komunistebs პრინციპში ნაცისტებსაც არ ქონდათ კარგად შემუშავებული, სანამ ძალაუფლებას ჩაიგდებდნენ ხელში, ყოველშეთ 30-იან წლებან არ ქონდათ კარგად შემუშავებული ხელოვნებასთან მათი დამოკიდებულება. იმიტომ ამას თვლიდნენ მეორე ხარისხოვნად. კომუნისტები დაბენ ამბობდნენ, ეს არის ზედნაშენი, ანუ რა ქვია, სოციალური ურთიერთობები განსაზღვრავს კულტურას და ხელოვნებას, ეს არის ზედნაშენი და როგორც კი შეიცვლება სოციალური ურთიერთობები, ანუ მაგალითად პროლეტარიატი გამხდება მთავარი კლასი, მაშინ შეიცვლება ეს ხელოვნებაც. ესე ფიქრობდნენ. მერე დაინახეს, რომ ეს ასე არ ხდება და ამის გამო დაიწყეს ფიქრი, როგორ შეიძლება. მერე მოდის ეს სტალინი, რომელიც ყველაფერს უნიფიკაციას აკეთებს კონსერვატორია გუნებით და გზნობით, ამიტომ მისთვის ეს ყოველგვარი ავანგარდები მიუღებელი იყო. ასეთივე კონსერვატორი და პრიმიტიული ადამიანი არის, რა ქვია, ხელოვნებასთან კავშირში ჰიტლერიც და ისთვის რომ from აი ძველ გერმანულ ხელოვნებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, ანუ კლასიკაზე უნდა იყოს ორიენტირებული გერმანული ხელოვნება, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ კლასიკიდან ძალიან შორს ავიდნენ, ძალიან მართლაც მე ვიტყოდი უგემოვნო
ხელოვნება.
კიჩი გახდა, გარდა გარკვეული გამონაკლისებისა, მე ვიტყოდი, თუნდაც იგივე ფრანგებს ძალიან უყვართ ნაცისტური გერმანიის მთავარი მოკანდალკე თუმცა ბიოკლინი მომდის თავში, მაგრამ ბიოკლინი მხატვარი 19 საუკუნეში ჰიტლერს უყვარდა და არნო ბრეკერი.
აი ძალიან გრანდიოზული
განაგებები როგორც და მაგრამ ძალიან უყვარდა ფრანგული. ამ მთელი ფრანგული ლიტერატურის 60-იანი და 50-იანი წლების დიდი კონტაქტები ჰქონდა კამიუებთან, სარტრებთან, ყველასთან და დიდ პატივში იყო არნო ბრეკერი. დაახლოებით ისეთი მდგომარეობა როგორც გერმანიაში, ვერასდროს ვერ გაბედეს ლენი რიფენშტაილის სიცოცხლეში, რომ გაეკეთებინათ ლენი რიფენშტაილის ერთი გამოფენა მაინც. პირველი გამოფენა ლენი რიფენშტაილის იაპონიაში გაკეთდა და მეორე გაკეთდა მაგალ პოსტამში მეც ვარ
ნამდვილად. და ამერიკაშიც.
და ამერიკა ვერ გან, მაგრამ იაპონიაში იყო პირველი და მეორე ცოტათი დაიწყო თუნდაც კრიტიკულად, მაგრამ მაინც არნო ბრეკერი საუკეთესო ტიპია მაგალითად დღესაც, იმიტომ რომ არა მარტო მონუმენტალისტი იყო, არამედ მცირე ქანდაკებაშიც მუშაობდა და თუ რამე დარჩა საუკეთესო ტიპია დღესაც და ძალიან შთამბეჭდავი, იმიტომ რომ მაინც ოსტატია. ესეთი ოსტატები ძალიან ცოტა ყავდათ გერმანიაში, უფრო დიდი ნაწილი როგორც კინოში, ასევე
წავიდა ამერიკაში.
წავიდა ამერიკაში ან სადაც შეეძლოთ უცხოეთში. წავიდნენ საბოლოო ჯამში მაინც ამერიკისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ მაინც ევროპაში ომი მიდის იოდო ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ამერიკა სხვა საშუალებებს იძლეოდა. მოკლედ რატო ყვები ამ ისტორიას, იმიტომ რომ რა ქვია, სადღაც 20-იან წლებში ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი ისიც იღებდა ხელოვნებასთან დაკავშირებული დამოკიდებულების ხელოვნებისადმი დამოკიდებულება, როგორც უნდა ყოფილიყო ნაცისტების მონაწილეობას, ეს არის ალფრედ როზენბერგი, ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი ნაცისტური გერმანიისა, ის ამბობდა მაგალითად, რომ ექსპრესიონიზმი არის ძალიან კარგი გამოვლენა გერმანული სულისა, მაგრამ ეს არ მოსწონდათ არც გებელსებსა და არც ჰიტლერებს და მერე მას დაწერა ესეთი თავისი ძალიან ცნობილი იდეოლოგიური ფუნდამენტი ერთ-ერთი ნაციზმისა 20 საუკუნის მითოსში, რომელშიაც ის წერს ოტო დიქსი, მაქს ერნსტი, კეტე კოლვიცი, ნოლდე და ყველანი ესენი ამბობს ურიები სულ ურიები. შესანიშნავად იცოდა ესენი არცერთი არ არის ურია. მაგრამ აი როცა იმას უბრუნდები შენ კითხვას, რომ ებრაული სიმავე რასაკურველია, უმოთ ებრაულ სხვანაირად ფაქტობრივად საგინებელ სიტყვა. მაგალითად
ანუ არ გულისხმობდნენ მხოლოდ
ებრაელებს. აი ესენიც სულად გერმანელები არიან, ვისაც ებრძოდნენ, რომელიც არიან დიდი წარმომადგენლები გერმანულ ხელოვნებასა 20-იანი
წლების. მაგრამ ებრაელებზე რო არაფერი თქვათ.
ებრაელებს რომ არაფერი თქვა, გასაგურია ებრაელებს თავისთავად ებრძოდნენ. იმათაც მაგალითად ვინც აბსოლუტურად რეალისტი იყო, თქვა და შეიძლება და შესანიშნავად ჩაწერილიყო ნაცისტურ იდეოლოგიაში მაქს ლიბერმანი მაგალითად, რომელიც იყო, რა ქვია, ბერლინის აკადემიის დიდი რეალისტი კაცი, შესანიშნავად ჩაეწერებოდა ამ ნაცისტურ, მაგრამ რახანც ებრაელი იყო, მასაც ებრძოდნენ. მაგრამ ებრძოდნენ გერმანელებსაც, ისეთებსაც კი, როგორც მაგალითად მარტა ნოლდია, უაღრესად მნიშვნელოვანი გერმანელი მხატვარი, რომელიც ანტისემიტი როგორც ჩანს იყო და ამავე დროს ნაცისტებისადმი სიმპათიები გააჩნდა. არასდროს არ გამოუფენიათ ნოლდე მაგალითად და ზულდათ საშინლად. ანუ ძალიან კონკრეტული წარმოდგენა ჰქონდათ საბოლოო ჯამში, როგორი არ მოსწონდათ. ასეთი ებრაელებიცა და არაებრაელები და მე სასაცილო რა არის, საბჭოთა კავშირში ებრძვიან ასევე იმავე ავანგარდს, რომელსაც ებრძვიან გერმანიაში და მიუხედავად ამისა ტერმინოლოგიურად იხმარება ებრაულ ბოლშევისტური ხელოვნება. რა ბოლშევისტური ხელოვნება? რომელი ბოლშევისტური ხელოვნება? ბოლშევიკები ზუსტად იგივეს აკეთებენ, რასაც ნაცისტები.
ბოლშევიკები ეძახიან ამას, მე მგონი კაპიტალისტურ თუ როგორ აკრიტიკებდნენ ამას.
ფორმალიზმი, ათასნაირი სიტყვები ჰქონდა და გასაკურველი კაპიტალისტური გადმონაშთები იყო, დეკადენტები იყო.
დეკადენტები.
ერთ-ერთი ყველაზე საგინებელი სიტყვათაგანი, ხო?
უჯიშო არა.
ჯიში რასისტული დეტერმინო და ჩვენთან ხო ჯიშა გამოიყენებდნენ, რა ქვია, საბჭოეთში.
ხო და ამ გამოფენას ჰქონდა ძალიან დიდი
რეზონანსი. წარმოუდგენელი ამ გადაჯიშებული ხელოვნების გამოფენას ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდა და საინტერესო რა არის. შემდგომში ყოველწლიურად იმართებოდა და იმ წელს 37 წელია, ესე ძალიან საინტერესოა, რომ ეპოქას ახასიათებს რაღაცა მნიშვნელოვანი წლები აქვს. 37 წელი საფშტა დიდი ტერორის წელი, მაგრამ 37 წელს სხვა ქვეყნებში ძალიან ბევრი ამხდა, მათ შორის გერმანიაშიც. შეიძლება ეს არ იყოს პირდაპირ ტერორთან დაკავშირებული, მაგრამ 37 მნიშვნელოვანი წელი. ახლა არ დაგავიწყდეთ, აი ეს დიდი გარდატეხვის ეპოქა ტოტალიტარიზმისაგან საფშტა კავშირში, ეკონომიური თვალსაზრისი, პოლიტიკური თვალსაზრისი, ტოტალური უნიფიკაციის პერიოდი, ემთხვევა დიდ კრიზისს, რომელიც არის დასავლეთის კაპიტალისტურ ქვეყნებში. ამას ყოველთვის ყველაფერს ერთმანეთთან რაღაცნაირი კავშირები აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთო მსოფლიო კონტექსტით გათვალისწინებული იყოს. 37 წელია ის წელი, როდესაც არის დიდი პარიზში გამოფენა, მსოფლიო გამოფენა, სადაც ფრანგები იმაზე თქვა ძალიან ეშმაკები არიან. ფრანგებმა მისცეს ტერიტორია, სადაც თავარი პავილიონები უნდა ეშენებინათ გერმანელებსა და საბჭოთა კავშირის ერთმანეთის პირისპირ. და ესე იგი, სულთან აი ესე დაპირისპირებული არის ეს ორი ტოტალიტარული რეჟიმი ერთმანეთთან და ვინ უფრო მაღალს აშენებდა, მაშინაც ჰქონდათ უკვე და დიდი ის მიმდინარეობდა, აბა ნეტა ისინი ამ სიმაღლეს აშენებენ, ჩვენ იმაზე მაღალი ავაში. საბჭოთა ჯამში გერმანელებმა შენობა კი უფრო მაღალი იყო, მაგრამ საავადმყოფო საბჭოთა კავშირის შენობაზე იდგა აი ეს მუხინას ცნობილი ლეხისა და მუშის ეგრე, რომელიც წარმოუდგენელი სიდიდის იყო და ამიტომ დიდ შეშლებას ახდენდა. ხო, და აი 37 წელია, როდესაც იმართება მიუნხენში არამხოლოდ გამოფენა ამ დეგენერირებული თუ გადაჯიშებული ხელოვნების, არამედ იმართება ასევე გერმანული ხელოვნების გამოფენას. გერმანული ხელოვნების გამოფენა იხსნება ერთი დღით ადრე და მეორე იხსნება ეს მეორე გამოფენა.
შეეძლოთ შედარება.
შეეძლოთ შედარება.
ხო,
გერმანელებმა რადგან ცუდი თამამილება რო გერმანელებზე იცოდნენ რა, რომ ეს გამო ამ გამოფენაზე რაც მოხდა, იმას შეიძლება ვეღარასოდეს ცხოვრებაში ვეღარ ენახათ. იქ მეორე გამოფენაზე ადამიანები მთელი გერმანიიდან ავტობუსებით, მატარებლებით მიყავთ, რომ ნახონ, იქ სრულ მთელ ჯამში მიდის რაღაცა 400, მე მგონია 50,000-მდე ადამიანი, ძალიან ბევრია, რაც აგურელი ესეც. ამ გამოფენაზე, ანუ დეგენერირებული თუ გადაჯიშებული ხელოვნების 2 მილიონი ადამიანი მივიდა, იმდენად თუ შეშფოთნე. მე ეს
დასი იცინოდნენ,
მაპას ცდილობდნენ ყოველ მხრივ.
სარეკლამო ჭრა გადის ახლა ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშჩამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
დიახ, ჩვენ 4 წუთი დაგვრჩა სულ და საუბრობდით ამ ორი გამოფენის
გადაჯიშებული ხელოვნებაზე, რომელიც აი აშკარა თუ მაყურებელთა რაოდენობით ვიმსჯელებთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ უთოთ დიდი მოწონება დაიმსახურა ზოგ ამ გადაჯიშებული ხელოვნების გამოფენა. წარმოუდგენლად ბევრი მაყურებელი ყავდა და მე ეს გამოფენა მოძრაობდა გერმანიაში და გადაქონდათ ერთი ქალაქი და მეორეში, მაგალითად 38 წელს იყო ბერლინში, იყო მე ვენაში, ჩაჩვენეს ბევრი დიდ ქალაქში და აქ საბოლოო ჯამში ეს გამოფენა, რომელიც ომის უკვე 39 წელს ომი დაწყებული იყო და მე მგონი 41 წლამდე აჩვენებდნენ ამ გამოფენას, საბოლოო ჯამში 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა. ანუ დიდი მოწონება იყო სინამდვილეში. ასაკურა ყოველ მხრივ ცდილობდა, რომ ამ გამოფენაზე რაც შეიძლება დაეკნინებინათ ეს ხელოვნება, მაგრამ ვისაც ხელოვნება მეტნაკლებად ესმოდა გერმანიაში, ესმოდათ ხელოვნება, რასაკურველია ამ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ მართლა შეიძლება ბოლო ჯერ ნახათ. აქ არის კიდე ერთი მომენტი ძალიან საინტერესო, მეტნაკლებად არის შესაძლებელია ცნობილი. იტალია თავიდანვე არ იყო მუსოლინიზე, ცოტათი ეჭვის თვალით უყურებდა ამ კაცსა, ეფრაიტორ ჰილერს. და ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მსგავსება იყო იდეოლოგიის თვალსაზრისით, და ამიტომაც საერთო სახელ ფაშისტებსაც იყენებენ ამ ორივე იდეოლოგიის აღსანიშნად, ესეთი თბილი დამოკიდებულება სინამდვილეში არ ქონდათ. მე რა იყო, რა ქვია, შეხვედრები ჰილერსა და სტალინს, იმას შორის, ჰილერსა და მუსოლინის შორის, და ამის შემდგომ 37 წლის გამოფენის შემდგომ რომელიც ჩატარდა ამ დეგენერირებული ხელოვნებისა და ნაცისტური ხელოვნების გერმანიაში გებელსმა გადაწყვიტა რომ ეჩვენებინა მეგობარი იტალიის გამოფენას. იტალიელებმა შეაგროვეს სურათები და ის იყო აი ეს ფუტურისტები ძირითადად. რამაც შოკის მსგავსი შტაბეშლა მოახდინა, უნდა ითქვას 30 წლების დასაწყისშიც იყო ერთი გამოფენა, ანუ იცოდა საბოლოო ვერ წარმოედგინა გებოს ასეც გაუგზავნიდნენ, იმიტომ რომ რაც გამოფინა როგორც დეგენერირებული ხელოვნება ფაქტობრივად
იტალიამ წარადგინა როგორც ეროვნული
არ ჩაატარეს გერმანელებმა. იყო ესე გამოფენა ფაქტობრივად დაგეგმილი და უკვე ჩამოყალიბებული რაც უნდა ყოფილიყო, ყველაფერი და რონდა გამოფენილიყო, გერმანიამ უარი თქვა. ანუ დიდი
შინაგანი
დაპირისპირება, ეხლა უკვე ამასთან დაკავშირებით არც ეს არ განუცხადები ოფიციალურად პროტესტი, მაგრამ აი ეს კარგად აჩვენებს როგორი იყო დამოკიდებულება ამ ორ განსხვავებულ ხელოვნებასთან დაკავშირებით მაინც ტოტალიტარულ რეჟიმში.
ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად იმედია უარს არ გვეტყვი და ამ ანთენას მიუძღვნით წითელ ზონას, იმიტომ რომ უბრალოდ მოითხოს ასე ვთქვათ ილუსტრაციებს და
კი მოითხოს რაღაცა გარკვეული სურათების ჩვენება მნიშვნელოვანია.
კი ბატონო, ლაშა ბაქრაძე
კინოდანაც ხვათაშორის არის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო
ჩვენი გადაცემის სტუმარი ტატო ჯინჯიხაძე იყო, ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა ლაშა, მეგემ შედობებით
გამოგზავნებოდეთ. დიდი მადლობა თქვენ და ბარათებისაც და გამოგზავნებოდეთ.